Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Fillimisht titujt kryesor. Policia e Kosovës ka arrestuar dy pjesëtar të dyshuar të grupit militant Shteti Islamik. Çështja e zhdukurve thuhet se nuk ka pasur presion të duhur mbi autoritetet serbe. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dënon sulmin ndaj ambasadës saudite në Teheran. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, policia e Kosovës ka arrestuar të hënën dy persona në ndyshimin për pjesëmarrje në grupe terroriste. Sipas policisë, për një vit deri në një vit e gjysmë, dy personat e arrestuar dyshohet se kanë qenë pjesë të ashtu quajturit Shteti Islamik në Siri dhe Irak. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se dy personat shtetas kosovar janë arrestuar teksa janë kthyer në Kosovë përmes Stambollit. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka dënuar fuqishëm sulmin ndaj ambasadës saudite në Teheran, i cili është kryer nga disa protestues të zemruar me ekzekutimin e një kleriku shiit. Deklarata megjithatë nuk përmend ekzekutimin e klerikut Nimr al-Nimr. Arabia Saudite ka ndërprerë marrëdhënie diplomatike me Iranin të dielën, pasi ambasadës së saj i është vënë zjarri. Këshilli i Sigurimit i OKB-s në përgjigje të një letre saudite u ka bërtiri autoriteteve iraniane që të mbrojnë pronën dhe personelin diplomatik e konsullor, si dhe të respektojnë obligimet ndërkombëtare në lidhje me këtë çështje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do që të zgjerojë kontrollin e biografisë së blerësve të armëve në përpjekje për të adresuar dhunën me armë. Planet do të shpallen sot nga presidenti pavarësisht kundërshtimeve të Kongresit për ligje të reja për armë. Të gjithë shitësit që operojnë online ose në dyqane do të detyrohen të bëjnë kontrolle të biografisë së blerësve potencial. Republikanët i kundërshtojnë fuqishëm këto masa, por presidenti Obama ka thënë se ato do të jenë brenda autoritetit të tij ligjor dhe në përputhje me amandamentin e dytë të kushtetutës i cili u siguron amerikanëve të drejtën për të bartur armë. Policia e Spanjës ka për të ditur se ka konfiskuar 3 tonelata kokainë dhe ka arrestuar 12 kontrabandistë të dyshuar të drogës nga Britania, Holanda dhe Spanja. Droga është gjetur në rajonin veri perëndimor Galicia. Ky është konfiskimi më i madh në rajon në 17 vjet, ka thënë policia. Spanja është pikë kryesore hyrjes në Evropë për kontrabandistët e drogës nga Amerika Jugore. Muajin e kaluar policia spanjolle ka zbuluar mbi 1 tonelat kokainë, e cila ka arritur nga Kolumbia. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për fatin e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë nuk është bërë presioni duhur mbi autoritetet serbe, thot drejtori ekzekutiv i fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, Bekim Plakaj. Në një intervistë për programin ton ai flet edhe për disa hulumtime që kanë të bëjnë me numrin e personave të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Bisedën me zotin Blakaj e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Blakaj, që nga përfundimi i luftës në Kosovë ka pasur deklarata dhe të dhëna të ndryshme lidhur me numrin e personave që kanë humbur jetën. Ju si organizatë keni bërë disa hulumtime, cilat janë të dhënat që ju keni aktualisht?
Ne jemi fokusuar në hulumtimin e vrasjeve dhe zhdukjeve prej periudhës kohore 1 janar të vitit 98, po deri në fund vitit 2000. Nga ne kemi përfshirë edhe periudhën pas përfundimit luftës, ku kemi evidentuar një numër caktum të personave të cilët janë vrarë apo janë zhdukur po në lidhje me luftën. Në bazë të mbi 15.000 deklaratave dëshmitarve dhe familjarëve të viktimave dhe mbi 30.000 dokumentacioneve të ndryshme që i kemi mbledhë, i kemi analizuar dhe i kemi krijuar një bazë dhënave mbi viktimat, neve në rezultant që 13.495 persona në këtë periudhë kohore jenë vra apo janë zhdukë dhe janë dhe figurojnë zhdukë. Për tyre, sigurisht, shumica dërmuese janë civil, dhe më thonë, dikun, përthuj se 80% të viktimave janë civil, ndërsa 20% janë shumica për tyre pjestar të UQK-s, pastaj ushtar të ushtrisë Jugoslavisë në atë kohë dhe policë në ministrisë punëve të pranëshme të Serbisë. Sa i përket etnicitetit viktimave, gjithashtu shqiptar janë pothuajse 80% prej tyre, pastaj janë ndikon 2100 e diçka serb, pastaj romë kështu me radhë. Po shumica dërmuese janë shqiptar.
Familjarët të pasgjetur në Kosovë në vazhdimsi kanë theksuar se përgjigja për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës gjendet tek autoritetet në Serbi. A është bërë mjaftueshëm, si mendoni ju, presion ndërkombëtar mbi Beogradin zyrtar për këtë çështje?
Të i pas parasysh që vitin e kaluar është hapur një varrezë masive ku janë gjetur 52 trupa të shqiptarëve, shumica dërmuese prej tyre kanë qenë civil, tregon që nuk është bërë presioni mjaftueshëm në autoritetet serbe. Përderisa për 15 vite është mbajtë e fshehur një varrezë masive me numër aq të madh të trupave, atëherë kjo na lën mendu që s'është bën një presion i mjaftueshëm që të zbardhet fati i personave të zhdukur. Megjithatë, në numrin e përgjithshëm të personave të zhdukur janë dikon mbi rreth 400 jo shqiptar dhe besoj që shumica prej tyre serb, besoj që adresa për zbardhjen e këtij fati të tyre personave nuk është Serbia, nuk janë autoritetet serbe, dhe më thonë edhe këtu në Kosovë duhet të ndërmirën hapa veprime ma proaktive për zbardhjen e fatit të personave zhdukur nga komunitetet tjera.
Intervistën e plot me zotin Blakaj mund të gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Sportistët dhe mekanizmat e sportit në Kosovë kanë ambicie të mëdha për vitin 2016. Bekim Hasani, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, thotë se sportistët vendës do të marrin pjesë në dy olimpiada dhe synimi është që të fitohet të paktën një medalje olimpike. Në anën tjetër, kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokri, thotë se në vitin 2016 futbolli i Kosovës do të bëhet pjesë e mekanizmave ndërkombëtar si UEFA dhe FIFA. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Viti 2015 ka qenë vit me mjaft suksese për sportin e Kosovës dhe tashmë për vitin 2016 janë hapur shumica e dyerve për pjesëmarrje në arenat ndërkombëtare të sporteve, vlerësojnë përfaqësuesit e institucioneve të sportit në Kosovë. Besim Hasani, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se vitin 2015 e bën të veçantë dhe të suksesshëm pranimi i Komitetit Olimpik të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Ai thotë se tashmë në vitin 2016, ambicjet dhe synimet e sportistëve të Kosovës janë shumë të mëdha se sa në vitet e kaluara. Sipas tij, gjatë vitit 2016, sportistët e Kosovës i presin dy ngjarje jashtëzakonisht të mëdha, lojrat olimpike dimërore që mbahen në muajin shkurt në Lillehammer të Norvegjisë, si dhe lojrat olimpike verore që nisin në muajin gusht në Rio de Janeiro në Brazil.
Kosova synon të merë pjesë atje me sa më shumë sportistë. Duhet një përgatitje jashtëzakonisht e madhe para prakit, do thotë duhet të arrihen normat olimpike dhe ata që si arrijnë normat olimpike duhet të jenë shumë afër normave olimpike për të qenë të ftuar nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar.
Hasani ka shtuar se synimi i Komitetit Olimpik të Kosovës është që në këto olimpiada sportistët e Kosovës të shënojnë suksesin që një pjesë e vendeve të botës ende nuk e kanë arritur.
Ne atje synojmë duke u bazuar realisht në arritshmëritë e sportistëve tanë, në nivelin të cilin e kanë sportistët tanë. Ne pretendojmë se do të arrijmë një medalje në lojrat olimpike, çka do të na rrethëste në mesin e 60% të shteteve që kanë medalje nga lojrat olimpike, sepse edhe më tej mbesin dikon rreth 40% të shteteve që asnjëherë asnjë sportist i tyre nuk ka rrit asnjë medalje prej lojrave olimpike.
Ambicjet të mëdha për vitin 2016 kanë shumica e federatave të sporteve në Kosovë, por ajo e futbollit si sporti më i popullarizuar në botë ka ambicje që sipas përfaqësuesve të Federatës së Futbollit të Kosovës janë shumë afër realizimit. Fadil Vokri, kryetari Federatës së Futbollit të Kosovës, thotë se në vitin 2015 në Maltë, Komiteti Ekzekutiv i Federatës Evropiane të Futbollit UEFA ka hequr nenin që thotë që për pranimin e një vendi në këtë organizatë, ai vend duhet të jetë antar i organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ky komitet, siç thotë ai, ka vendosur që çështja e pranimit të futbollit të Kosovës të dërgohet në Kongresin e kësaj federate që mbahet në maj të vitit 2016.
Po, shënimi kryesor dhe kyç është që Federata e Futbollit Kosovës pranohet në instancat ndërkombëtare, gjithsesi UEFA dhe FIFA, dhe kjo do të ndodhë në kongresin e arshëm të rregull të UEFA-s me datën 3 maj. Atëherë pritet që kjo të shkojë në votim dhe shpresojmë dhe jam shumë i bindur që të vendoset për pranimin e FFK-s në instanca ndërkombëtare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Arabia Saudite u dhequr nga një dinasti sunite dhe Irani shit janë në rival kryesor për pushtet në lindjen e mesme dhe mbështesin palë të kundërta në konfliktin në Siri. Marrëdhëniet midis tyre janë tensionuar keq pas vrasjes së një kleriku shit nga autoritetet saudite. Dëgjojmë në vazhdim një përmbledhje të vlerësimeve që i bën shtypi botror kësaj çështjeje. Ekzekutimi i klerikut të shquar shiit Nimer al-Nimer nga Arabia Saudite ka qenë një veprim i motivuar më shumë nga politika se sa konsideratat juridike, vlerëson gazeta britanike Guardian. Në Iran, ku ndodhet shtylla e islamit shiit, protestuesit kanë ndjekur ambasadën saudite, ndërsa sauditët janë përgjigjur me ashpërsimin e marrëdhënieve diplomatike. Ngjashëm kanë bërë edhe aleatët e Riadit si Bahreini dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Gazeta Guardian parashet që përkeqësimi i sektarizmit të ketë efekte edhe në Siri dhe Irak. Në Siri, ku Arabia Saudite mbështet sunitët, ndërsa Irani përkrah presidentin Assad, mund të presim forcim të pozicioneve në kohën kur përpjekjet ndërkombëtare për paqe synojnë të zbusin ato, shkruan Guardian. Sipas gazetës është interesante se si vetëm një ditë para ekzekutimit të Nimerit, Arabia Saudite ka rihapur ambasadën e saj në Bagdad pas një pauze prej 25 vjetësh. Zyrtarisht, kjo është cilësuar si fillim i një epoke të re të bashkëpunimit, por disa e shohin atë si përpjekje për të luftuar ndikimin e Iranit në Irak dhe për të krijuar një zëdhënës jo zyrtar për sunitët irakian në Bagdad. Megjithatë, gazeta Wall Street Journal vlerëson se për shkallëzimi krizës midis Arabisë Saudite dhe Iranit është më shumë për politikat e tyre të brendshme se sa për luftën e tyre rajonale për dominim në lindjen e mesme. Sfida më e rrezikshme e regjimit saudit ka ardhur gjithmonë nga elementet konservatore të pakicës së tij sunite. Njerëz që janë armiqësor ndaj Iranit shiit dhe ndaj aktivistëve saudit si kleriku Nimer, i cili ka bërë fushat për të drejtat të barabarta të pakicës shiite, shkruan Wall Street Journal. Gjithnjë, sipas gazetës, vendimi i Riadit për të ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Iranin ka rritur mbështetjen e konservatorëve sunit për sunduesit saudit, njëjtë sikur edhe ndërhyrja ushtarake kundër rebeleve Huthi në Jemen, të cilët mbështeten nga Irani. Në Iran, ekzekutimi i Nimerit ka ardhur po ashtu në një kohë delikate. Presidenti Hasan Rohani dhe aleatët e tij relativisht të moderuar përballen me forcat konservatore të linjës së ashpër për para zgjedhjeve parlamentare në shkurt, shkruan gazeta Wall Street Journal. Këta konservatorë, vijon artikuli, duan të sigurojnë se marrëveshja bërthamore me Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë e tjera botërore nuk qon në hapje më të gjerë të Iranit ndaj bashkësisë ndërkombëtare. Gazeta Washington Post shkon edhe më larg, duke thënë se kriza aktuale midis Riadit dhe Teheranit mund të komplikojë tutje përpjekjet për zgjidhjen e konfliktit në Siri dhe të forcoj grupin militant Shteti Islamik. Administrata Obama e zënë ngusht midis kërkimit të marrëdhënieve më të mira me Iranin dhe aleancës së saj të gjatë me Arabin Saudite, ka thënë se shpreson se Teherani dhe Riadi do të ndalin retorikën armiqësore që ka shkaktuar krizën më të keqe midis rivalëve rajonal në disa dekada. Kështu të ndërruar dëgjues, kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.